Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Persistă incertitudinea din Statele Unite în legătură cu câștigătorul prezidențialelor, dar această incertitudine pare din ce în ce mai mică.
A venit momentul în care se poate spune că, după toate probabilitățile, Joe Biden va reuși să-și ajudece suficient delegați pentru a deveni președintele ales al Statelor Unite.
La Chișinău, Comisia Electorală Centrală și observatorii dezbat idei de fluidizare a votului în diaspora în turul 2 al prezidențialelor moldovene.
S-ar putea ajungem în situația în care un pic să fie crescut prezența, pentru că, în special în partea a doua zilei, în diaspora erau foarte mulți alegători care veneau, se uitau ce coadă este și se întorceau înapoi, nici nu mai stăteau.
Mai difuzăm fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Electorala 2020, Eu și votul meu. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La alegerile prezidențiale din Statele Unite, democratul Joe Biden l-a depășit astăzi pe președintele republican Donald Trump la numărul de voturi din două state decisive, Pennsylvania și Georgia. În ambele state, numărătoarea continuă, ca și în celelalte două state disputate, unde Biden are un avantaj, Nevada și Arizona. Biden conducea astăzi cu 253 la 214 în clasamentul voturilor electorale. O eventuală victorie în Pennsylvania, care garantează 20 de voturi, i-ar permite să treacă de pragul de 270 de voturi electorale și să câștige Casa Albă. Al treilea clasat la primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, Renato Usati, spune că nu este un fan al candidatei opoziției Maia Sandu, dar știe că ea nu este coruptă, în vreme ce o eventuală victorie a președintelui în exercițiu Igor Dodon ar însemna încă 4 ani de culioc. Usati, care a primit aproape 17% din voturi în primul tur, a făcut remarcile la o conferință de presă. El n-a spus explicit că o sprijină în turul al doilea pe Sandu, însă l-a criticat insistent pe rivalul ei, președintele Dodon, inclusiv pentru că i-ar șantaja pe moldovenii din Rusia să voteze în favoarea lui. România spune că urmărește cu atenție alegerile prezidențiale din Republica Moldova și nu va ezita să semnaleze eventuale nereguli, a declarat astăzi ministrul de externe român Bogdan Aurescu. Vorbind la o conferință de presă la București, șeful diplomației române a spus că este important ca turul al doilea al alegerilor din Moldova să se desfășoare în deplină transparență, în conformitate cu standardele internaționale și cu principiile democratice, adăugând că eventualele abateri vor avea ca efect nefast asupra legitimității scrutinului. Aurescu a mai amintit că ajutorul financiar românesc pentru Republica Moldova este condiționat de respectarea statului de drept și de parcursul european al Republicii Moldova. Uniunea Europeană i-a sancționat pe liderul din Belarus, Alexander Lukashenko, și alți 14 oficiali pentru reprimarea mișcării pro-democrație în urma alegerilor prezidențiale contestate din luna august. Înghețarea avuțiilor și interdicțiile de călătorie au fost implementate astăzi în urma deciziei luate săptămâna aceasta de ambasadorii din Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat de presă de la Bruxelles, măsurile vin ca răspuns la reprimarea violentă și intimidarea demonstranților pașnici, a membrilor opoziției și jurnaliștilor. Guvernul Austriei a ordonat închiderea unor moschei radicale după atacul armat comis luni la Viena de un jihadist, în care au murit 4 oameni și au fost răniți peste 20, iar suspectul de 20 de ani a fost ucis de poliție. Anunțul vine după ce autoritățile austriece spuneau luni că 8 persoane arestate în urma atacului aveau antecedente penale, inclusiv de natură teroristă în 4 cazuri. Suspectul, un austriac cu rădăcini în Macedonia de Nord, a fost condamnat anul trecut la închisoare pentru că încercase să se alăture statului islamic din Siria.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Joe Biden, candidatul democrat la președinția Statelor Unite, se apropie tot mai mult de o potențială victorie pe măsură ce se avansează cu numărarea voturilor în câteva state cheie. La 3 zile de la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, state ca Georgia, Pennsylvania, Arizona și altele încă nu au fost adjudecate din cauza diferenței mici între Biden și președintele republican Donald Trump. Iar numărătoarea durează mai mult decât de obicei din cauza unei prezențe ridicate la vot la aceste alegeri, din cauza faptului că peste 100 de milioane de alegători au votat de timpuriu, inclusiv prin poștă, pe fundalul pandemiei de coronavirus, și din cauza că, în multe state, nu a fost voie ca voturile primite de timpuriu să fie numărate tot de timpuriu. Numărătoarea a început după închiderea urnelor. Joe Biden a câștigat deja votul popular. De fapt, este candidatul care a primit cele mai multe voturi din istoria alegerilor americane. Dar ca să câștige cursa pentru Casa Albă, un candidat trebuie să adune cel puțin 270 de electori, aceștia fiindu-i delegați de statele în care candidatul a ieșit victorios. Mai mult, în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
A venit momentul în care se poate spune că, după toate probabilitățile și fără să existe până acum o confirmare oficială, Joe Biden va reuși, ca pe baza votului, să-și ajudece suficiente legați pentru a deveni președintele ales al Statelor Unite. Biden conduce în toate statele încă considerate cheie, Pennsylvania, Georgia, Nevada și Arizona, și judecând în funcție de un unic criteriu, proveniența geografică a voturilor care încă nu au fost numărate în Pennsylvania, după toate probabilitățile, se va menține în frunte și doar acel stat este suficient pentru a câștiga scrutinul. În condițiile în care rezultatele nu sunt încă oficiale și toate voturile trebuie numărate, va trebui așteptată confirmare. Dacă așa se vor contura lucrurile însă, întrebarea următoare este legată de reacția președintelui Trump. În apariția sa publică de ieri, șeful executivului american a spus că dacă se numără ceea ce a caracterizat drept, citez, voturile legale, el câștigă. Trump a afirmat că alegerile ar fi fost fraudate, fără să prezinte dovezi pentru această gravă acuzație. Și a lăsat să se înțeleagă că va apela la justiție. Numeroși observatori politici au caracterizat intervenția candidatului republican drept dezinformare și o încercare de a submina, în ochii susținătorilor săi, sistemul electoral, unul dintre fundamentele democrației americane. Nu se știe dacă Donald Trump va continua pe aceeași linie și după anunțarea rezultatelor. Dar ce se urmărește cu mare atenție este reacția partidului său și a presei conservatoare. Unii dintre susținătorii președintelui și familia sa s-au făcut ecoul acuzațiilor, îndemnând la luptă pe un ton agresiv. Alții, între care vicepreședintele Pence și liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, au spus că voturile legale trebuie numărate folosind cuvântul legale, dar nefăcându-se ecoul apelului președintelui ca numărătoarea să fie sistată acolo unde ieri conducea. Alți republicani au criticat acuzațiile de fraudă, spunând că dacă campania președintelui are dovezi, va trebui să le prezinte de îndată, implicația fiind că dacă nu are dovezi, să se ferească de o retorică incendiară care riscă să degenereze în exacerbarea conflictelor în societate sau chiar violență. Testul acestei dinamici va fi acest sfârșit de săptămână. Echipa președintelui a pierdut până acum toate cazurile în instanță, cu excepția unuia care a dus la un aranjament cu privire la prezența observatorilor în Pennsylvania. Nu există până acum dovezi care să indice fraudarea alegerilor și care să dea speranțe că tribunalele ar putea întoarce rezultatul. Dar firește, dacă republicanii optează pentru contestații în tribunale, au dreptul să o facă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La Chișinău, Comisia Electorală Centrală este în căutare de soluții pentru a reamenaja secțiile de votare din străinătate, unde sunt așteptați mulți alegători, așa încât să-i poată primi pe toți cei care vin la vot în turul 2 de scrutin al prezidențialelor moldovene pe 15 noiembrie. Numărul buletinelor de vot pentru diaspora occidentală a fost deja mărit cu peste 115.000. Pe 1 noiembrie, în primul tur de scrutin, la secțiile din străinătate au venit aproape 150.000 de alegători moldoveni, un număr record, marea majoritate votând pentru Maia Sandu, iar unele secții s-au închis înainte să-i primească pe toți. Mai pot fi reamenajate aceste secții înainte de turul 2? Este una din temele retrospectivei săptămânii. Valentina Basiul.
Declarațiile președintelui în exercițiu Igor Dodon, care pretinde un al doilea mandat, precum că cei din diaspora ar fi, citez, un electorat paralel, care are o opțiune de vot pe contrasens cu cei din țară, a iscat numeroase critici în rândul celor stabiliți peste hotare. Dodon a continuat în ultimele zile să-i acuze că ar fi fost adus și organizat la secții de contracandidata sa, Maia Sandu. Chiar dacă eventual s-ar fi urmărit radicalizarea electoratului din interiorul țării, efectul ar putea fi invers, sugerează lideri ai diasporei, anume o mobilizare a celor care s-au simțit jigniți. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, spune că dorința diasporei va avea de confruntat realitatea de pe teren. Țările europene se închid una după alta în încercarea de a limita răspândirea noului tip de coronavirus. Aceste măsuri ar putea afecta și călătoriile, inclusiv în scop electoral.
Dacă duminica trecută se considera că ar putea fi un impediment vremea foarte proastă, distanțele foarte mari, acum un impediment ar putea fi aceste limitări impuse de normele sanitare. I-aș recomanda președintelui Dodon să nu atace diaspora reieșind din trei argumente. E încă președinte al Republicii Moldova, deci al tuturor cetățenilor și nu ai voie să ataci o categorie de persoane foarte numeroase. Al doilea argument e el și-a ales alura de independent ca să câștige mai multe voturi și aici el pierde. Dar al treilea argument și cel mai important este că diaspora actuală sunt oamenii cu ochii cei mai larg deschiși, pentru că ei au avut posibilitate să trăiască în alte medii și să facă comparația, să înțeleagă cum e cel mai bine de trăit.
Șeful misiunii de monitorizare a alegerilor al asociației Promolex, Pavel Postică, este de părere că realocarea unor secții în străinătate nu înseamnă că numărul acestora se va mări, ci că cel mult, în cazul unora, li se va putea mări capacitatea prin reamplasarea în spații mai largi, mai multe cabine de vot și un flux mai mare de votanți de pe seama măsurilor de profilaxie, gen măsurarea temperaturii în exteriorul secțiilor. Organizația a propus CEC și Ministerului de Externe un șir de sugestii pentru a optimiza procesul de vot peste hotare. Printre acestea figurează și mărirea numărului de operatori electorali, cei care scanează la intrare în secții actele de identitate. Enumeră Pavel Postică.
Noi am sugerat să analizeze Comisia Electorală Centrală posibilitatea ca să pretapieze în calitate de liste electorale cei care au fost puturi de scrutin, nici automat fi inclus în lista electorală. Și când vine omul la seasă alegeri, el este identificat, listele sunt în ordine alfabetică, persoana doar semnează. Funcționarul electoral nu pierde timp pentru transcrierea datelor din buletin, ci doar pentru ca să o găsească în listă și semneze pentru participarea la vot. S-ar putea să ajungem în situația în care un pic să fie crescut prezența, pentru că, în special în partea a doua zilei, în diaspora erau foarte mulți alegători care vineau, se uitau ce coadă este și se întorceau înapoi, nici nu mai stăteau.
Sugerează șeful misiunii de monitorizare a alegerilor Promolex. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale moldovene, difuzăm online de luni până vineri la ora 13 emisiunea Valentinei Ursu, Eu și votul meu. La radio puteți asculta această emisiune în reluare după ora 21 la postul Retro FM. Iar la final de săptămână, adică sâmbăta, Liliana Barbăroșie vă propune un podcast tot electoral de jumătate de oră. Primele episoade au fost postate deja, puteți reveni la ele oricând pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, iar mâine vine un episod nou. Audiție plăcută!
Despre ce au fost sau sunt aceste alegeri? About what?
About your future? About their future?
Despre viitor. E tot timpul despre viitorul vostru sau despre viitorul lor. Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Ce a fost și ce poate fi? Prin ochii a doi jurnaliști străini.
Madalin Necșuțu, corespondent Balkan Insight. la Chișinău și reporter al Centrului de Investigații de Jurnalistice din Moldova. În 2016, diferența a fost făcută de un fake news. Vă amintiți foarte bine de cei 30.000 de sirieni. Suntem în 2020 și cred că nimeni nu ar vrea ca câteva zeci de oameni din Transnistria, e adevărat, cu drept de vot, dar manipulați, care și-au vândut votul, să facă diferența între cei doi candidați la președinție. Cred că aici este ceva.
Ernest Bungurii, trimis de Euronews la Chișinău, să relateze despre alegeri.
I think that the Moldovan people deserve
Poporul, populația Moldovei merită nu așa tip de politicieni. Și problema logică este că ei nu prea fac nimic ca să nu-i aibă pe aceiași politicieni.
Cum e cu vorba aceea că fiecare popor are conducătorii pe care îi merită?
If they don't vote, yes.
Dacă nu merg la vot, da, până la urmă merită ceea ce iese la urmă.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept la un nou podcast săptămânal al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene. Sâmbătă la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Și continuăm seria anunțurilor, îndemnându-vă să căutați pe Facebook și Instagram comicsul Cuibușor de Nebunii, un produs din familia Politigraf. Sunt disponibile deja secvențe dintr-un număr nou al comicsului, la care mai lucrăm în acest weekend și care va fi gata luni. Va fi despre frământările candidaților înainte de al doilea tur de scrutin, în timp ce președintele Igor Dodon vede lumi paralele, fără să vrea, rivala sa, Maia Sandu, ar vrea să se poată dedubla pentru a căpăta o identitate nouă cu care să-i poată convinge și pe alegătorii lui Renato Usatăi să o voteze pe 15 noiembrie. Ar vrea, dar nu reușește foarte bine. Căutați luni noul număr al Benzii desenate, o serie de caricaturi, cu alte cuvinte, ale celor doi candidați, pe paginile de Facebook și Instagram, Politigraf Moldova și Europa Liberă Moldova. Și abonați-vă, ne ajutați să continuăm genul acesta de proiecte.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de vineri, 6 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. La 15 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova își vor alege un nou președinte pentru următorii 4 ani. Va fi turul 2 al alegerilor prezidențiale și se vor duela pro-europeana Maia Sandu și pro-rusul Igor Dodon. Politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, sugerează că în aceste alegeri factorul geopolitic a trecut pe plan secund.
Nu este atât de evidențiat în mesajele celor doi concurenți. Și nici nu e nevoie de a-l evidenția, fiindcă electoratul fiecărui candidat și al Maiei Sandu și al lui Igor Dodon cunoaște foarte bine opțiunea geopolitică a liderului pe care îl susține. Mesajul electoral al Maiei Sandu, în general, este axat pe probleme din ordine intern. Și în primul rând am văzut pe necesitatea combaterii corupției, reformei sistemului judecătoresc, adică sunt niște chestii care nu au nimic cu geopolitica. Și nici Igor Dodon, din câte am putut observa, nu se poziționează de astă dată ca politician pro-est, ci ca unul echilibrat sau, cum îl zice el, cumpătat. Tot un așa a încercat să o facă până la 1 noiembrie. Și cred că nici în campania turului 2 aspectele geopolitice nu vor fi scoase în evidență de către ambii. Dar, din păcate, treaba deja e făcută și o parte considerabilă a societății rămâne dezbinată pe baze geopolitice. Și această dezbinare nu va fi ușor de a o depăși.
Și cum ar trebui să fie relația Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul ca să nu se mai discute atât de mult despre o societate polarizată, în primul rând, pe criterii politice, dar dezbinarea nu pornește doar de la votul geopolitic?
Sigur că nu. Ea s-a început mai înainte, chiar din primii ani ai independenței Republicii Moldova și chiar până a obține independența. Dar în ceea ce privește, iată, ultimii ani, noi dacă vorbim de polarizarea aceasta pe criterii geopolitice, au pornit-o politicienii, mințând de fapt niște simpatii existente de mai mult timp ale cetățenilor, care la un moment dat au trecut de pe, să zicem așa, criteriul etnic sau lingvistic pe criteriul geopolitic, s-au mutat. Această tendință, ea s-a jucat un timp rolul, ne aducem aminte, când era vorba de aderarea la parteneriatul estic și mai ales de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dar acordul de mai mulți ani a fost semnat și acum trebuie de implementat. Ceea ce, de fapt, înseamnă promovarea unei politici interne, care nu are nimic deja cu geopolitica, unei politici interne consecvente și coerente din implementarea acordului de asociere. Dar Dodon a demonstrat că nu o poate promova. Dacă câștigă Maia Sandu, pentru dânsa va fi o mare încercare și o mare provocare implementarea acestui acord. Autoritățile statului de 5 ani deja au trebuit să depună eforturi. Ce am văzut în imediat, am văzut că aceste eforturi nu au fost depuse. Și dacă vine un politician cu viziuni pro-europene, anume pentru el va fi această încercare. Și miza pentru Maia Sandu, în cazul în care câștigă, va fi foarte mare în cazul dat. Dar ce va fi mai departe, să vedem. Nu știm cu ce se vor termina aceste alegeri, fiindcă diferența este foarte și foarte restrânsă. Deși, în momentul de față, sigur că Maia Sandu este favorită după primul tur.
Dumneavoastră aveți o ședere mai lungă acolo, în capitala Federației Rusie. Ați putea să anticipați, să ne spuneți cum va încerca Moscova să-și edifice cooperarea bilaterală cu Republica Moldova dacă la cârma țării ajunge un pro-european, un politician pro-european, și asta e Maia Sandu?
Eu nu cred că Moscova va încerca ceva în această privință. Nu va fi Moscova care va veni aici cu o inițiativă de cooperare. Posibil, să fie niște relații la nivelul celor ale Federației Rusie cu țările Baltice. De fapt, niciun fel de cooperare, fără proiecte comune, economice, culturale, etc., ci doar menținerea unor relații pur diplomatice. Pe de altă parte, depinde ce va dori un eventual președinte pro-european al Republicii Moldova de la relațiile cu Federația Rusă. Adică, în cazul dat, cum și ce fel de agendă în această perspectivă își va putea elabora acest președinte pro-european, ce va dori el de la Moscova. Moscova, dacă să vorbim de poziția ei pe plan extern, își are propria agendă în care Republica Moldova pur și simplu lipsește, poate cu excepția problemei Transnistriei. Și aici poziția este una conservată, aș zice chiar împietrită deja. După eșecul cu memorandumul COSAC, haideți să ne aducem aminte, inițiativa tot nu a fost a Moscovei. Voronin a fost acela care a spus lui Putin că propuneți-ne. Și Crimea nu a venit cu memorandumul COSAC. După acest eșec, Crimea nu va mai veni cu inițiativă în privința Transnistriei. Cel puțin așa am auzit de la mai multe lume de mai mult timp. Rusiei convine situația din prezent. Principalul este să nu se împuște, atât. Dar cum este, iată așa, acest conflict, cum îi zice, înghețat, lasă-l să rămână.
Credeți că în turul 2 Moscova ar putea să sugereze celor de la Tiraspol să trimită mai mulți alegători la scrutinul din 15 noiembrie?
Nu cred că mai mult decât s-au participat vor putea participa. Nu cred să se repete situația din 2019. Atunci a fost o avalanșă întreagă. Deci atunci, într-adevăr, veneau și erau aduși. De data asta am văzut întâi ce a fost. A fost o participare de, mi se pare că, 14.000 de alegători, dintre care 10.000 au votat pentru Dodon, restul, apropo, pe locul 2 au votat pentru Maia Sandu.
Igor Dodon insistă pe ideea că dacă Maia Sandu va obține victoria, ar șubrezi relațiile cu Moscova, cu Federația Rusă.
Igor Dodon, mai ales acum în turul 2, el s-a pornit în genere cu niște spirietori. Dar ce? Atâta timp când a fost președinte, au fost relațiile atât de fructoase, nu mai este. Relațiile au devenit mai proaste decât au fost ele până la Dodon. Da, relațiile lui personale au devenit bune. Dar ce a avut Republica Moldova, ce folosea a scos ea de la relațiile personale ale lui Igor Dodon cu Moscova?
Iată, ultima informație arată că la Chișinău ajunge ajutorul nerambursabil rusesc de aproape 60 de milioane de lei.
Păi, ai cerut, n-ar pofti. Nu s-a ajuns nici la un proiect comun, nu s-a ajuns nici la un fel de investiții, nu s-a ajuns la niște realizări, nu s-a ajuns nimic cu exportul. Mai mult decât exportul a scăzut. În acești 4 ani de zile, cât a fost Dodon președinte, noi am văzut că a crescut exportul cu Uniunea Europeană, cu, în genere, relațiile economice, circuitul de mărfuri, de capital, se reorientează economia Republicii Moldova.
Se cunoaște numărul, măcar aproximativ, al moldovenilor stabiliți în Federația Rusă sau care muncesc sezonier în Federația Rusă?
Știu doar un singur lucru, că au votat mult mai puțin decât la alegerile trecute.
De ce?
Poate și din cauza că au pierdut încrederea pentru Dodon și pentru socialiști. Au venit că au pierdut încrederea.
Interviul integral cu politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Migranții moldoveni pot aduce schimbare acasă participând la vot. Este crezul Stelei Berg, stabilită la Veneto, Italia. 3 generații din familia sa au ales străinătatea. Ea spune că atunci când sunt întrebați de ce nu doresc să se întoarcă în țară, migranții moldoveni invocă mediul politic și lipsa meritocrației. Am întrebat-o ce așteptări are ea de la viitorul președinte.
Un viitor președinte e un garant al Constituției. O persoană care își iubește și își respectă cetățenii. O persoană care nu-i minte și nu le cumpără votul. O persoană care numește în funcție de prim-ministru un manager, își exercită funcțiile sale ca un președinte al tuturor Deci nu își împarte țara în cetățeni de seria A și seria B. Nu-i manipulează, nu-i cumpără, nu-i minte, nu strânește zizanie, pentru că de fapt asta se întâmplă la noi acum. Așteptările sunt mari și noi sperăm foarte mult ca noul președinte să nu-și permită ceea ce și-a permis actualul, și vorbesc de o palmă dată în atâta oară cu multă obrăznicie și dispreț, aș spune, diasporii. Atunci când îți numești cetățenii tăi plecați de acasă, nu de zile bune, drept electoral paralel, atunci când îți permiți să spui că gândurile noastre, gândurile diasporii, sunt în disonanță cu cei de acasă, de fapt înjosești, jignești nu doar diaspora, dar pe toți cei care sunt acasă, pentru că noi știm că fiecare al doilea cetățean al Republicii are o soră, un frate, o mamă plecată. Deci domnul Dodon și-a tăiat creanga de sub picioare pentru că a sărit la bătaie la o țară întreagă. Deci el a vrut să se răzbune pe diasporă care nu a dat nici 5 galbeni pe numele său, doar 3 și-a ția boțiți. Mă refer la procentul pe care l-a luat în diasporă și deci disperarea lui l-a adus la astfel de etichetări.
Sunteți 3 generații care v-ați integrat și munciți peste hotare. Cine și în ce condiții din marea voastră familie aflată acolo peste hotare are de gând și va reveni în Republica Moldova?
Valentina, ai pus o întrebare complicată. Apropo, atunci când m-am referit la palma dată diasporei, când a numit-o electorat paralel, eu chiar mă întrebam, un președinte de țară oare nu-și dă seama că diaspora e o resursă enormă și nu doar în termeni economici, dar în primul rând în termeni umani. E un capital uman care mai devreme sau mai târziu va da dividende țării de origine, în cazul nostru Moldovei. Și dacă e să vorbim despre reîntoarcerea noastră, nu știu, eu m-aș întoarce și mâine, dar îți dai seama, orice familie care deja și-a făcut un trai aici, are copii care au plecat la studii, fac universități, mai durează. Dar ziceam, dacă e vorba de capital uman, de ce nu l-aș vedea eu pe Răzvan, al meu, băiat în anul 6 la medicină, care termină medicina și poate devine un medic bun, să nu vină acasă, să facă schimb de experiență, să-l aducă niște tehnici performante pentru un institut cardiologic, să spunem, sau nu mai știu eu ce. Sau de ce n-ar veni Roxanda, specialist în economie, tot pentru un schimb de experiență și poate să rămână acolo. Eu nu pot să spun. Sigur că fiecare din noi i-ar plăcea să se întoarcă, dar înainte de a ne întoarce, noi trebuie să facem această schimbare în turul 2, și după asta să ne gândim la posibilități și la oportunități pe care poate să le ofere Moldova celor tineri, celor plecați de acasă, ca să-și facă un viitor. Deci trebuie să fie aceste oportunități apetisante, invitante, și atunci, cu siguranță, toată lumea ar veni.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Stella Berghi, stabilită în Italia, și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Ce fel de președinte vă doriți? Sincer, modest, empatic, rațional, deștept, mărinimos, integru, politicos, competent, judicios. Aceste 10 calități le-a scris preț de un minut nevastă-mea când i-am cerut să participe la experimentul sociologic de azi dimineață. După care am rugat-o să înșire, la fel contra cronometru, metehnele ce îl descalifică pe un șef de stat. Iată ce a ieșit. Bădăran, mincinos, egoist, lacom, incompetent, misogin, fricos, zbârfitor, fals, manipulator, îngânfat, fariseu, servil, neobrăzat, ticălos. Și de când m-am așezat la computer ca să descriu rezultatele sondajului, o tot aud pe nevastă-mea vociferând de la bucătărie. Ranchiunos, obedient, iar adjectivul amoral să-l treci în capul listei, insistă nevastă-mea. Nu știu dacă sunt necesare și niște concluzii din experimentul improvizat la micul dejun, dar vă propun să încercați și dumneavoastră să treceți în revistă calitatea unui șef de stat și viciile umane, care sunt absolut inadmisibile pentru un președinte. Ca să fie mai ușor, porniți televizorul.
Ați ascultat fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Eu și votul meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.